Mundusak şkoldu. Cay ütti, güz geldi. Tuğulardın başlarına kar, kaşayta çağıp saldı. Mundusak şkolgu barırga, ada enesine amır berbey durdu. Sırgaş, Mundusak'tın kıyımın tudumun çıngdaylap, asık tülük bile ter gerektip. Аңчыбай жақыды. Ақыр, бұл сен нені айдадың аңчыбай деп, сырғаш сұрайлы даңырхай берді. Арай, марайдан чыдат келен, балабыстың күшін көрбей. Күрестілердің ежігі сайын, керіп жүрсін деп еттен дұрыбыз. Бичікі өредер дегенше, аңдарға өредер керектесің. Олдышта, Тоғын үйдігін, асық түлігін жасаперейін. Мұндызақтың көзінің яшы екі жағынша жолдола ағып тұрды. Оның мұндызақ орынға жығылды, өкпөріп илей берді. Бата, жайласон, мұндызақтың ұялбасын деп енес әйтті. Сен... Уят үлі жүрдішті, үйде жоқ болған болбойсың. Езендегі жылда күші алып, айыл жұртты болытын, бойы ұраланып отырған емесі не? Қышқыда екі жаңыз малды кем сұғаратан, одынды кем домыратан, қажағының үшін кем арчыр. Анды іштерді бойыңда іштерің деп, аңшыбай айтты. Қарған сөзін айдар дұшта, мұндызақты бичке өредерің деп жақыған. Қарғаның сөзін қаптырғаға сал, жанның сөзін жанчыға сал деп айды шатын. Қарғаның жақылтасын бүдірер керек. Сенде көп ермек жоқ. Ер күші нені айтқан болса, іпші күші аны бүдірер ұшырлы деп. Аңшығыбай айды бейді. Те болып қалтыр. Емді мұндысақ қачып алалала. Мені апаш қалашла асырайтан дұры деп сырғаш. Аңчыбай жар соқ көрімін шықты. Оның қачып олып. Іштеп тапқанын чип қарылатан дұрым. Ақыр сырғаш. Сен қала серге чілекейінді чачпа. Ол үлмектеге қамчыны көріп отыр. Үш күнге жетірі мұндызақтың тон үйдігі асық түлігі белен болсын деп, аңчыбай чоқым жақылта берді. Мұндызақтың сана асы жарған, күлімсіреніп қатқырған отырды. Сырғаш деші шырайы тамла қысарып, темір қаңсазына таңғы асып, сөз сайтпай түлтей қалан отырды. Үш қонғын кейнінде шыйды бүткен. Аңчыбай борадын ертеді, бір дашуыр арақыны асық түлікті артынды, мұндызақты ұшқаштыра алала чортып еді. Ұрласпаға келелі школға кірділер, чичке сынду қонқоқ тұмчықты үредучі Федосия Михайловна, «Сілер күресті бетіп?» аңчыбайдан сұрады. «Жоқ, күреске түшпегеніз. Айдарда школғы албазыбыз. Ада Михаил күресті емес балдарды күреске түшпегенше школғы албазын деп жақыған. Де, жаңыз бала Алтайда болса қайдар, Алтай күші іш демес. Күшіне?» Құдайдың үшін школға алзағар, жоқ деп байтпай қайттым. Үскі школға парғар, емезе крестейлі екелігер. Аңчыбай ұлы лайықы школдың құнықчы сана алу арай шықтылар. Адына ұшқашып алала, сайдыс жұртқа ашып келгіледі. Школға келіп кірділер, Жұқа чарайлы алтай үрі дүші Петр Петрович басып келеле керектің айын көріп те тұрса, не керекті келдігір деп сұрады. Олымды пичке өрінсін деп екелдім. Школғы алғайнар? Кресті бе? Жоқ. Айдарда крестейле кел. Сенің балаң көрмеске жаңдап тұрған қара жаңды бала. Мындағы балдар ағару құдайға мүргіп тұрған ақ жаңды балдар. Оларды қолырға жарабас. Балаң школдың рақ тұрсын. Аңчыбай тың күйіне жанды. Құдай сілерді соққой баса, ағары болып, теңірге шығатан дұрғар. Че, емірге баралы, анда албаса, жанғаныбыз ұлдыру, қанайдар баса. Үрен арттың боғычысына шығып келелі, ары бойын қарап көрсе, емері жұрттағы тұралар, төмен жабыста көрінет. Месті ар бері мұйрып түшкен жолла түштілер. Шүлі ғар аттың тойғағына жұмақталып, ат тарайданла тоғылын бой басад. Жұртта ұлыс қожандышыд, істір үрішід, қойлар маарышад. Жұртқа жетіп келелі аңшыбай школ жар барды. Школға кіріп келсе, тегері қара чырайлу чи талтай үрідучи Василий Осипович балдар үрідіп жат. Мұндыса үрідучіні көрген бойынша танып еді. Бұ қачы жайғыда қойымда болған, бістің айылда үлгерілер қычырған қачы бұды, адасына шымыраны байды. Үрідучі басып келерді, аңшыбай танып еді. Ол аңчыбайды баса таныды. Жақшылашып, қуучындашқан кенінде аңчыбай айтты. Же, қарындаш, олымды пичке үрінсін деп, школға екелдім, алар қарба. Сілер күресті бе? Жоқ, алтай үші. Айдарды емеш сананар керек. Ада Михаил мында болған болса қайдат. Бұ үйді ұрыс болып, ижік ашылды. Дижік түсті, Михаил абыз чачы жайылып, ижіктің кіріп келді. Бартаның қақпағын күзірт мазырт еткіледі, балдар бұт бажына үрі тұрдылар. Үрідіші жалақай чырайыла абысты сүйімделі ұтқып, сол алақанла оң алақанын қарчы тұдалы, абысқа тұта берді. Абыс елбек теңінен оң қолының ұс сабарын оның алақанына салып ерді, үрідіші оны құшып еді. Аңчыбай езендішті, ол сенің абағайың езендішті пулын айтты. Мұндысақ абысла езендішкеніне бойы қайқап тұрды. Абыс күші қара жаңды күшілі қол тұтшып езендіші тен тұрбай деп сананды. Же, қарындаштар, бұ менің олымды құдайдың үшін пішке өредігер. Креске дүжейін десе, түшсін. Абысла өредіші, ұдыра дедірі көріштілер. Ақтың арақсы бар ба деп абыс сұрады. Бар еді. Екелейін бе? Қачының айын екел. Анда құчында шарыс. Аңчыбай шығала, арчымақтан бір да жуыр чегенің арақсын пұштақ құрытта алып, қачының айлына кірді. Бір стақаның іші бейлі, жақшы мал болып тұр деп, абыс айдала кірістені бейді. Екі стақаның ішелі езіре берділер. Қачы барала балдарды жандыр бейді, ада Михаил айтты. Же, аңчыбай, олыңды школға аларыз. Школдың айлыңа жанар тұшта олың кресті болып жансын. Жарайт ба? те оны мұнты сақ бойы білетен дұру. Крес күжінің мойының кезер емес, күйіні бар болса, түшті албай. Айса, олыңа жадар жер тапер. Өрттен школға келсін. Аңчыбай олыла сүйімділі отырдылар. Абысла үрідүчінің қалаңызы жанап, қой ішілап мараша берді. Мұндысақ үліп сөйікті мақардың айында жатты. Үрттен дұра қысыл тере сапы ішқаны, сумканы, қолтырмаштай салыны елі школға барды. Школға күріп келді, балдар оны қандыйды, солын аңға түңдіп, оны көрірге ебіреде жуылып келділер. Мұнда көп сабасы крестілердің балдары болыптыр. Мұндысақ қой дересі тонду, ескі де болса түлкі бұчқақ бүйрікті, жаңы бұрас үдікті болғын. Кезік балдар мұндысақты шотып, башы жан болтыр, санасы көп болбай қайсын, деп қатқыр жат. Кезігі оның бажына салам тық қойған күңдей болбай деп қатқыр жат. Кезігі мұндысақтың қара күрін шырайын ажықтап көрілі. Олдар, аттың үзі маңдайынан шығып келтір деп қиғыр жат. Мұндысақ десе, қадап қойған қазы қош-қош қимықтанбай дем тұрды. Бұй үйді қачы келді. Балдар оншосыла бойларының жеріне барып отырдылар. Жаңысыла мұндысақ бұтбажында тұрды. Қачы мұндысақты отырғызарға жер көріп тұрарда, алдындағы партада отырған Елеске Демичінің ұлы мықлай айтты. Василий Осипович, бұл қара жаңды Алтайды ол хохоллы қошы отырғызар керек. Балдар оның шүлтесін жаратты. Қачы мұндысақты ежіктің жанында ескі столға екеліп, Украин ұлчақтың жанын отырғысты. Балдардың кені жанында толықта десе, бір барты құры тұрды. Қачы мұндысақтың білерін ченіп, оғы бастырап бұқаларды көргісті. Мұндысақ оншосын чеке айдып берді, жүске жетіре тоып ішіп берді, құшырарға білер, же бодолған бодоп білбес болды. Мұндысақ сені бішке кем үретті? Адам үреткен. Адамды мен білерім, бұл ашқолды 2 жыл құша үренгеніз, 3-жылда ол үренбеген. Ненің үшін десе, оның енесі, «Олыма күші алып беретем, айылды жұртты бала барқалу малды құшты болсын» деп, шқолғы ебеген. Те білерін көп әмтір. Бұ күресі жан башта ме көп олуай қайсын. Мұндыса кейкай үрінелі баштапқы бөліктегі балдарды чик жоқ ақалай берді. Ол бойының қанчала білерін білбей тұрған балдарға айдып беріп тұрачы болды. Школға баштапла келерді балдар оны жан баштап адап тұратандар. Қачан мұндысақ үредуде қалай берерді. Балдарға болышып тұрарда балдар оны жан баштап айтпай бардылар. Бір қатап емерінің жарымқасы болырды, аңчыбай ұлына асық екелді. Баштықтарда толы талқан, көче, сарджу, еті келді. Олына жарым қадан жаңы бөрік, тон сат берді. Балдар мұндысақты базала сонырқай берділер. Көрсің мұндысақты, емді кіші даны бас бол қалан деп айтыштылар. Аңчыбай жылқы малдың едіне келген. Қабырғаның үсті бір үйлі қадар жуылы болған. Крестілер десе, жылқының едін жібейтіндер. Ненің үшін десе, келқының елін десе, Құдайға келіншекті болыр. Құдай қарғар деп, бодайтындыр. Махардың үйі Мария, келқының елін мұнды сақа түнде қайнады беріп, бойы қоша жашытты жіп тұрды. Бір күн аттың еділі белбен еткен. Едесінің қысшағы парас қой келген. Түнде ол белбеннен қоша жеген. Ертенде жанып келелі енесін айтқан. Мария едем аттың еділі белмен еткен. Қоша жеген сқанды ямтанду, жиды қанды яқшы. Қастың еді ұшқышты байдарды. Арена атыланып шықты. Көрмеске мен оға жедерім деп. Айдала махардың айына келді. Ешіктің кіргінлі бойынша Марияны тарыс қала туда берді. Сен көрмес, аттың еділі еткен белменді балаға нейінің үшін бергін. Ала жаш баланы кілінчектеп қойдың. Емді абыстың алдына нейін айдар ол. Құрсағын жегені баса келіншек бұл өттіндіру. Біз он чобыз жіп жадыз. Аттың едінде қандай бұ жардаптың. Ат дөліңіне сула жіп жад, зуы жіп жад. Құрсаға ару, сенің чочқың нені жіп жад. Сен білерің бі? Чочқының алдына нен ұшарасы он чосын жиыр. Мұндысақ шаралай бұрылой, үш қыш үрінді. Үш класты бошатты, пичікті қычырар, пичер, Құдайдың молитвазынла сақонын айдарға білер, ол үйді жаан пичікші кіші болы берді. Креске де түшпеді, оның үшін абыз мұндысаққа оның ары үрінерге жол бербеді. Мұндысақ десе, креске түшер күйіні жоқ. Үренер күйіне бар. Мұндысақ школдың айлына жан келерде, енесі оғылын кезе көріп, күлімсіреніп сұрады.
Балам, қачыға чықтың ба? Қан болдың ба? Емді сенің апағаш қалашыңды мен байла қарла-қарла жер бол бойым.
Те, үшебесті үшебегір. Менің тапқаным жар көрбісті баса қайдан жіттен әгір. Амыр еншілі болса, апағаш қалашты мен оқта барым. Бір күн баслейні көрі келді. Оның жан қары көсі от шағылып ол сұрады.
Мұндысақ, біз екі жақшы үренер үшін мүрелішкен едіміз. Мен үңіріке барып, үш қыш үрені келдім. Же емді ченешіп көрілі бе?
Же, ченешкейс, мен қару айдарға белендірім. Пішік құшырдылар. Баслейық, қажылғақты қоумай құшырды. Бодолғы бододылар. Баслей жастыра бододы. Бойларынан сананып үлгір пішіділер. Бұ жанынан паслей қоумай пішеді. Баяғы екі көзінің от шағылып тұрған паслейдің шырайы сой берді. Тарынған кіші шіліп, ұншықпа үйре тұрып, жүре берді.